Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Іранський лідер використав Організацію Об'єднаних Націй для звинувачень Ізраїля та Сполучених Штатів.
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست.
У Німеччині розпочалося полювання на посаду канцлера.
Liebe Freunde, wer nicht nur meckern will, wer Zukunft gestalten will, wer gute Politik machen will für Deutschland.
Молдова звинувачує Румунію в крадіжці громадян.
România nu va permite transformarea Prutului într-o nouă cortină de fier.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зиновія Фреса. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гімун засудив виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН з расизму, що розпочалася в Женеві, за антиізраїльські висловлювання. Різко засудили іранського лідера кілька країн Заходу, в тому числі і Франція. Західні країни покинули зал засідань форуму в Женеві після того, як Ахмадінеджад назвав Ізраїль расистською державою. Про це детальніше, пані Людмило, наскільки я розумію, у вашій передачі. В аеропорту Ямайки Монтего-Бей поліції здався мужчина, який захопив канадський пасажирський лайнер і утримував у заручниках 6 членів екіпажу. Ніхто при цьому не постраждав. 20-річний громадянин Ямайки був озброєний пістолетом. Він вимагав, щоб літак летів на Кубу. За даними влади, мужчина мав проблеми з психікою. Боїнг 737 авіакомпанії CanJet був захоплений за годину до вильоту до Канади. Всіх 167 пасажирів відпустили. Керівник судової системи Ірану Аятолла Махмуд Хашемі Шахруді заявив, що апеляція у справі американсько-іранської журналістки Роксани Сабері має бути розглянута швидко, точно і справедливо. Минулого тижня іранський суд оголосив Сабері вирок – 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Журналістка наполягає, що вона невинна і має намір оскаржити вирок. Президент Сполучених Штатів Барак Обама раніше висловив глибоку стурбованість долею журналістки у зв'язку з рішенням іранського суду. Росія і надалі зацікавлена в будівництві газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря і вважає цей проект вигідним для Європи. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв у ході візиту до Фінляндії після переговорів із президентом цієї країни Тарю Халонен.
Такого роду проекти якраз і створюють каркас енергетичної безпеки в Європі. Наличие більшого кількості маршрутів доставки газу повищає такого роду безпеку.
Заявив російський президент. В оприлюдненому сьогодні заклику руху циганського опору Чехії його представники висловлюють стурбованість фактами агресії з боку окремих груп чеської більшості з Праги Оксана Пеленська.
Мова, зокрема, про все активніші демонстрації екстремістів, які не приховують свого негативного ставлення до ромів. Особливо стурбував останній випадок, що стався в ніч на неділю. Напад на ромську родину, внаслідок якого повністю згорів їхній будинок, а до лікарні з тяжкими опіками потрапило троє осіб. Серед них – дворічна дівчинка з опіками на 80% тіла.
І до цього додам, ромські активісти Чехії закликають представників цієї меншини до єдності, а також до еміграції до Канади, де хочуть просити політичного притулку. У Киргизстані об'єднана опозиція висуває єдиним кандидатом на президентських виборах колишнього прем'єр-міністра Алмазбека Атамбаєва. Як повідомили на прес-конференції в понеділок представники опозиції, таке рішення ухвалили після численних консультацій. На їхню думку, в Атамбаєва найбільша кількість прихильників. Пхеньян може відновити ядерні розробки. Як заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Мохамед Ель-Барадей, Північна Корея може це зробити вже найближчими місяцями. При цьому голова МАГАТЕ висловив сподівання на відновлення міжнародних переговорів з ядерної програми КНДР і повернення в країну військових інспекторів. І останнє, Людмило, повідомлення у чеській столиці за нез'ясованих поки що обставинах трагічно загинув журналіст і правозахисник Тенгіз Удава. Йому було 55 років. Колишнього дисидента і політв'язня Тенгіза Удаву вислали з СРСР 1987 року. Відтоді і до 2004 року він працював у російській службі «Радіо Свобода». Він є автором багатьох публікацій і кількох книжок.
Дякую, Зиновій Фріз, з випуском міжнародних новин. Європейська свобода. Женевська конференція Організації Об'єднаних Націй з проблем расової дискримінації розпочалася бойкотуванням. Вже перед її відкриттям декілька країн Заходу, Ізраїль та Австралія відмовились від участі у ній. Причина – побоювання, що представники мусульманських країн перетворять її на трибуну для антисемітських заяв. А виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада призвів до того, що практично всі євродепутати, євродипломати покинули конференцію. Про це в матеріалі Віталія Єреміці.
Отак, під вигуки «расист» та шум невдоволення, іранський президент розпочав свій черговий виступ, знову використавши трибуну Організації Об'єднаних Націй для своїх антисемітських гасел та звинувачень Америки та Заходу практично у всіх нинішніх кризах та військових конфліктах.
Бад аз янгі джахані довом, бе бахані курбані шодан яхудіян.
Після Другої світової війни, під приводом того, що, мовляв, євреї були жертвами та страждали протягом Голокосту, вони переправляли людей із Європи та Сполучених Штатів на свою землю. На окупованій ними палестинській території вони створили расистський уряд.
Заявив сьогодні президент Ірану. Після таких словесних атак ізраїльського уряду більшість європейських делегатів покинула залу засідань. Подальша промова президента Ірану тільки час від часу переривалася короткими аплодисментами нечисленних представників мусульманських держав. Махмуд Ахмадінеджад вкотре висловлював звинувачення у змові американського та ізраїльського урядів, що, мовляв, підготували терористичну атаку у 2001-му. Так само він піддав жорсткій критиці військові дії Сполучених Штатів у Іраку та Афганістані. Як страшний сон згадують учасники першу конференцію ООН проти расизму, що 8 років тому відбулося у Дурбані, містечку Південно-Африканської Республіки. Протягом тодішнього форуму пролунало чимало антисемітських закликів. Практично всі дискусії про сучасний расизм з подачі іранського президента Махмуда Ахмадінеджада перетворилися на антиізраїльські звинувачення та критику Заходу. Сьогоднішня друга спроба перейти до поміркованого обговорення проблем расизму під егідою ООН знову перетворилася на фарс. Вже до початку конференції група країн оголосила бойкот і відмову від участі в ній. Серед них – Сполучені Штати, Ізраїль, Канада, Німеччина, Італія, Швеція, Нідерланди та Австралія. Президент Америки Барак Обама вчора зазначив, що хотів би взяти участь у антирасистській конференції, проте висловив незадоволення антиізраїльським змістом проекту її підсумкової декларації. Він також зауважив, що присутність на антирасистській конференції іранського президента – це свідчення зневаги до того, що Європа пережила у часи Голокосту. Так само, коментуючи присутність Махмуда Ахмадінеджада на конференції, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні заявив.
Шість мільйонів наших людей загинули під час Голокосту. Однак науку, на жаль, засвоїли не всі. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Тим часом у Швейцарії скликають конференцію проти расизму, однак її почесний гість – найсправжнісінький расист, який заперечує Голокост і не приховує своїх планів стерти Ізраїль із лиця землі. Я вітаю ті країни, які бойкотують цей форум.
Зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю, з огляду на заяви Махмуда Ахмадінеджада на кшталт вчорашньої, де він назвав Ізраїль прапороносцем расизму, було зрозуміло, що від своїх принципів іранський президент не відступить, тож його сьогоднішній виступ знову практично перекреслив перший день роботи конференції, незважаючи на заклики лідерів ООН проявляти повагу до гідності інших націй та дотримуватися принципів толерантності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Німеччині розпочалася боротьба за крісло канцлера. У неділю соціал-демократи першими серед політичних партій представили проєкт своєї передвиборної програми. За 5 місяців, наприкінці вересня, Німеччина обиратиме новий парламент. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Німецьким соціал-демократам, які нині разом з консервативними партіями утворюють велику коаліцію, не позаздриш. Після тривалих внутрішньопартійних суперечок їм досі не вдалося суттєво покращити свій рейтинг. А їхній кандидат на посаду канцлера, нинішній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер, і надалі помітно відстає від лідера християнських демократів Ангели Меркель. При цьому до парламентських виборів залишилося менше, ніж півроку. І ось соціал-демократи вирішили натиснути на газ і стали першою політичною силою, яка представила свою передвиборну програму. Подія відбулася в Берліні. На Захід прийшло понад 2000 прихильників СДПН, які, навіть незважаючи на погані результати соціологічних досліджень, перебували в оптимістичному настрої. Оглядачі дотримуються єдиної думки, що сама подія і виступ кандидата на посаду канцлера Штайнмаєра чимось нагадувала передвиборний захід демократа Барака Обами.
Любі друзі, той, хто не хоче тільки скаржитися, а хоче творити майбутнє і прагне проводити добру політику для Німеччини, той повинен стояти біля керма. Я прагну цього і хочу робити це на посаді федерального канцлера.
Заявив Штайнмаєр. Тим виборцям, які проголосують за соціал-демократів, він пообіцяв більшу соціальну справедливість. Якщо один банківський менеджер заробляє стільки, скільки 500 медсестер разом, то щось не так розвивається в суспільстві, вважає Штайнмаєр. З огляду на економічну кризу він виступив за перезавантаження соціальної ринкової економіки і наголосив на необхідності посилити вимоги до підприємств стосовно більшої соціальної відповідальності.
Тому сильні плечі повинні під час цієї кризи отримати більше навантаження, ніж інші. Ми хочемо підвищити податок для тих, хто багато заробляє, до 47%, щоб профінансувати центральний проект цього десятиліття, а саме освіту.
Сказав Штайнмаєр. Не забули соціал-демократи і про податковий подарунок для тих, хто заробляє небагато і має лише одне джерело доходів. Таким пропонують відмовитися від заповнення податкової декларації. Адже доходи в цих людей постійно однакові, то навіщо щоразу витрачати час на формальності? А розвантажені в такий спосіб чиновники фінансового відомства могли б займатися іншими справами. Тому, хто відмовиться від заповнення податкової декларації, соціал-демократи обіцяють виплачувати премію обсягом у 300 євро. Бурхливі облески для соціал-демократичного кандидата на посаду канцлера від однодумців. Але чи вдасться йому переконати виборців? Про це можна буде сказати лише за 5 місяців. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Румунія обіцяє прискорити набуття громадянства для жителів Молдови, незважаючи на протести керівництва цієї країни. Офіційний Кишинів звинувачує сусідню державу у підтримці нещодавних масових безладів. Та Румунія говорить, що не покине своїх братів по крові і культурі за межами нової залізної завіси. Більше про цю суперечку, що загрожує не лише стосункам двох країн, але й стосункам Європейського Союзу з Молдовою, розповідає Марія Щур.
У перші дні після виборів до парламенту Молдови, коли на вулиці вийшла молодь із протестами проти перемоги комуністичної партії, керівництво у Кишиневі вирішило закрити кордон із сусідньою Румунією. Саме сусідів молдовський президент Володимир Воронін назвав винними в організації захоплення і погромі державних установ. Але Румунія не промовчала і закликала Європейський Союз розслідувати те, що у Бухаресті назвали репресіями у Молдові. Як висловився президент Румунії Траян Басеску, ми не дозволимо створення нової залізної завіси на ріці Прут. Наявність румунського паспорта значно полегшує пересування молдован по Європейському Союзу, адже у цьому випадку їм стає непотрібною не лише румунська віза, але й візи до шенгенського простору. Майже 120 тисяч мешканців Молдови мають румунське громадянство. Ще 650 очікують його отримання за спрощеною процедурою, повідомив Траян Басеску. Згідно з цією процедурою, формальності будуть скорочені до 5 місяців, а кожний молдованин, який має хоч одного із прабатьків, що були громадянами Румунії, вже може не проходити співбесіди, яка мала виявити його знання румунської мови і культури. З урахуванням того, що до 1940 року більшість території нинішньої Молдови було у складі Румунії, корінним мешканцям Молдови не складно виконати ці вимоги. За словами президента Румунії Басеску, зацікавлених в отриманні румунського громадянства зараз разом з членами їх родин може бути близько мільйона осіб. А це складає майже чверть населення Молдови. Депутат молдовського парламенту від комуністичної партії Володимир Туркан навіть запропонував законодавчо заборонити молдованам мати подвійне громадянство для того, щоб захистити державу. Для Молдови проблема подвійного громадянства не є новою і залишається актуальною, адже близько 75 тисяч громадян Молдови, що живуть у сепаратистському регіоні Придністров'я, мають російське громадянство, і ще кілька десятків тисяч є офіційно громадянами України. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Голова Польської Євангелійської церкви співпрацював з комуністичними спецслужбами.
Ксьондзбіскуп Януш Ягуцький признає ще до того, що в спосіб несвідомий мав контакт з працівниками Служби безпечення.
Щоб наблизити стандарти неєвропейські до європейських, винайшли твінінг.
It's still very difficult to get through to anything. You know, everything is too formal. You have to write letters.
Українсько-чеський магічний проект «Алхімія».
Когда мы говорим про алхимию, мы говорим именно про какую-то перемену, про эту трансмутацию. Кто-то видит в алхимии возможность переменять неблагородные металлы в благородные.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети не лише коментують критичний стан майже 200 українських банків, але й вказують на те, що нинішній великодній тиждень може призвести до нового оберту української політичної кризи. Оглядачі вказують на те, що президент Віктор Ющенко має шанси оспустити Верховну Раду лише до 25 квітня. Чимало видань коментують запрошення Євросоюзу лідерів Білорусі Олександра Лукашенка до Праги на саміт програми Східного партнерства. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова лондонська Financial Times повідомляє, що уряд України націоналізує з цього тижня 7 проблемних банків, що викликано зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом щодо стабілізації занадто нестійкого банківського сектору держави. Азета цитує з цього приводу прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка оголосила про наміри уряду взяти під свій контроль ті комерційні банки, які не в змозі самостійно функціонувати в умовах кризи. Financial Times також зауважив, що серед націоналізованих 5 з числа 20 найбільших банків України, фінанси і кредит, Надра, Родовід, Укргазбанк і Укрпромбанк. Два інших, Імпексбанк і Банк Київ, є банками середніх розмірів, підкреслює Financial Times. Ще одна британська газета Independent відзначає, що цього тижня в Україні буде рекапіталізовано від 10 до 15% банківського сектору, але допомоги потребують не лише 7 чи 8 банків України, а близько 200 на теренах цієї держави, зауважує лондонська газета з посиланням на своє джерело у Києві. Російська незалежна газета розмірковує над проблемою української політичної кризи і майбутніх виборів в Україні. Газета вважає, що параметри сьогоднішньої кризи в державі розмиті і їх важко визначити на даний час. Але, на думку незалежної газети, цитую, стрижнем інтриги є дії президента Віктора Ющенка, який, як виглядає, буде намагатися утримувати ініціативу та нав'язувати головним політичним гравцям свій порядок денний аж до моменту завершення своїх повноважень. Кінець цитати. Це видання зауважує, що, цитую, очікується застосування засобів політичного тиску, які дозволять оскаржити легітимність перебування Тимошенко на посаді прем'єра, кінець цитати. Независима газета попереджає, що для реалізації ідеї позачергових парламентських виборів, цитую, у Ющенка залишається можливість лише до 25 квітня підписати указ про припинення повноважень парламенту, кінець цитати. Це видання також аналізує електоральний потенціал трьох головних конкурентів Віктора Януковича, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка, та роль президента Віктора Ющенка при цьому. Московська газета «Комерсант» наголошує напередодні саміту ЄС 7 травня у Празі, що Східне партнерство направлене на поступове виведення учасників програми з-під впливу Росії. І газета також зауважує, що у Москві поставилися до запрошення Прагу на саміт ЄС з цього приводу білоруського президента Олександра Лукашенка зовні спокійно. Хоча, як продовжує видання обставин, для роздратування тут у Москви досить. Та ж незалежна газета цитує політиків, які вважають, що в Європейському Союзі у питанні запрошення Лукашенка до Праги, цитую, переміг прагматизм на шкоду ідеалам демократії і свободи, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. У неділю синод Євангелійсько-Аузбурзької церкви в Польщі ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови цієї церкви єпископа Януша Ягудського за співпрацю з комуністичними спецслужбами. Про проблему люстрації церковних ієрархів у Польщі з Варшави розповідає Єва Поштар.
Рішення синоду Євангелійсько-Аугсбурзької церкви набуло в Польщі великого резонансу. Щодо його ухвалення учасники засідання синоду отримали документи від церковної історичної комісії, які свідчать про те, що нинішній єпископ Януш Ягудський упродовж 14 років був секретним співробітником комуністичних спецслужб під псевдонімом Януш. Голова Євангелійсько-Аугсбурзької церкви у Польщі єпископ Януш Ягудський визнав винесені йому звинувачення, коментує учасник засідання, речник церковного синodu, отець Waldemar Pytel.
Ksiądz biskup Janusz Jagódzki przyznaje się do tego, że w sposób nieświadomy miał kontakt z pracownikami służby bezpieczeństwa.
Єпископ Януш Ягудський зізнався в тому, що контактував зі співробітниками комуністичної служби безпеки, не усвідомлюючи злочину. Він запевнив, що не чинив зла своїй церкві, оскільки його стосунки з органами влади, на його думку, були малоістотні.
Що то були єдині зупевні люжні контакти.
Однак церковний синод не взяв до уваги покаяння голови Євангелійсько-Аугсбурзької церкви стосовно його співробітництва з комуністичними службами. Після тривалої дискусії церковний синод не проголосував вотум довіри голові церкви. Це означає, що попри те, що до кінця року єпископ Януш Ягудський надалі виконуватиме свої повноваження, однак згідно з рішенням синоду, вже нині починається процедура вибору нового голови Євангелійсько-Аугсбурзької церкви. Представники цієї церкви наголошують, що таке суворе рішення церковного синоду піде на користь польським євангелістам, оскільки зніме з них клеймо комуністичної агентури. Вже не один рік проблема люстрації ієрархів Римо-католицької церкви, Польської автокефальної православної церкви є болучою, як для вірних, так і для церковної влади. Найбільшого резонансу в суспільстві набула 2 роки тому справа призначення голови Варшавської Римо-католицької церковної архієпархії. Тоді Інститут національної пам'яті Польщі оприлюднив документи, де вказується на те, що архієпископ Станісław Wielgus 20 років співпрацював зі спецслужбами комуністичної Польщі. Через те папа Бенедикт XVI скасував своє попереднє рішення стосовно призначення архієпископа Wielgusa варшавським митрополитом. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Твіннінг винайшли тоді, коли до Європейського Союзу приймали 10 нових країн. Назва походить від англійського «твінс» – «близнюки». Брюссельські чиновники хотіли наблизити стандарти роботи державного апарату країн-новачків до стандартів європейських старожилів. Досвід виявився успішним, і його хочуть принести на сусідів Європейського Союзу. В Україні щойно закінчився перший проєкт твінінгу у Національній комісії регулювання електроенергетики. Про це Ірина Туз.
Іноді державний апарат порівнюють із хребтом людини. Він рухається повільно, бо тримає на собі все тіло. Коли хребет болить від нерухомого сидіння, починає хворіти, це може призвести до радикуліту. Щоб цього не сталося, хребет треба фізично тренувати. І, образно кажучи, твінінг – це вправа для українського державного апарату. Кабінети чиновників можна назвати серцем євроінтеграції. Там готуються закони, розподіляються кошти, контролюють виконання рішень. Якщо Україна колись стане членом Європейського Союзу, саме чиновники будуть розпоряджатися мільярдами євро допомоги. І Філософія європейців проста: змінить державні служби, зміниш політику держави. Головний стратег Національної комісії з регулювання електроенергетики Валерій Цаплін був основним партнером по проекту Твінінг з українського боку. Він погоджується, що бюрократичні культури в Європейському Союзі та Україні різні. За кордоном відповідальність за ухвалення рішень розподілена між різними рівнями влади. В Україні ж ієрархічна система, де перша особа приймає всі рішення. Висновки пана Цапліна з провадження проекту Твінінг такі.
Перше, що ми бачили, що може бути і не так, як у нас. По-друге, що в межах можливого, наскільки це не є порушенням писаних норм, ми теж намагаємося долучитися до цієї європейської бюрократичної культури, тобто не бюрократизувати надмірно всі процеси.
Бюрократія, вона всюди бюрократія, каже Лемлем Саїд Іса, італійка, яка на 2 роки переїхала в Україну, щоб допомагати впроваджувати проект Твінінг. Найгірший аспект української бюрократії, який вона відмітила для себе, це відсутність спілкування.
Дуже важко щось отримати. Все дуже формально. Треба писати листи замість того, щоб підняти слухавку та безпосередньо спілкуватися, або скинути щось електронною поштою. А ще треба ці листи перекладати. Все для того, щоб затягувати час.
Твінінг не вигадує нових проблем. Європейські чиновники приїздять і радять, як розв'язати задачу, яка вже записана в план стратегічного розвитку державної установи. Обов'язкова умова, щоб, так би мовити, спарювалися відповідні інституції. Модель, яку радять Україні, це щоб регулюючі органи, які встановлюють правила гри на ринку електроенергетики, були незалежними, їхні бюджети не державними, а відтак бізнес-клімат в сфері електроенергетики прозорішим та привабливішим. В цьому проєкті беруть участь 4 комісії електрорегулювання з боку ЄС, Італії та Австрії як старші країни-члени, та Чехії та Литви як країни, які самі нещодавно пройшли ті ж самі реформи. Раніше Національна комісія України з регулювання електроенергетики була підпорядкована Кабінету міністрів. За іронією долі, під час впровадження проекту Твінінг вона була переведена під Міністерство енергетики та палива. А коли буде ухвалено закон про її відокремлення та унезалежнення, не знає ніхто. Наступний проект Твінінг планується в сфері регулювання газу. Лемлем Саїд Іса вже зараз каже, що проект буде складніший через особливість цього сектору економіки. Будувати державну службу на європейський манер – це тривалий процес. А час – це гроші. І як у бізнесі немає прибутку – це втрата, так і з реформами. Стояння на місці – це вже регрес. Залишається сподіватись, що на бюрократичний твінінг не поширюються закони природи, за якими близнюками треба народитися. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
5 століть тому Європа сподівалась розбагатіти, отримавши золото з вогню, вічну молодість людини з води, а вічне щастя – з повітря. Зробити ці перетворення і перевтілення мала магічна наука алхімія, яка використовувала знання різних часів і народів, і яка наприкінці 16 століття буквально розквітла при дворі чеського короля Рудольфа II. Уявити і відтворити на полотні магію алхімії спробував відомий український художник Олександр Міловзоров, якому допоміг у цій нелегкій справі радник посольства Чехії в Україні історик Петер Вагнер. Про це Богдана Костюк.
На світлому полотні картини яскраві образи, символи свідомості, душі і духу, зображення окремих енергій, філософського каменю та еліксирів. «Магія алхімії» назвав свою нову роботу Олександр Міловзоров. Митцеві довелось попрацювати у празьких архівах, перечитати багато історичної літератури, щоб уособити алхімію у художніх образах. Олександр Міловзоров далі.
Мені так подобалась тема. Я дуже увлекся.
Мені дуже сподобалася тема. Я нею просто захопився. Алхімія – це ж звідки походять деякі художні фарби, багато сюжетів. Я ніби свій власний філософський камінь знайшов. Якщо з'являться ще бажаючі отримати картину на цю тему, я готовий попрацювати глибше.
З удовольствием поработаю і поглубше.
Петера Вагнера в Україні знають як дипломата, а він насправді професійний історик, дослідник алхімії у середньовічній Європі.
Коли ми говоримо про алхімію, ми говоримо іменно про...
Коли ми говоримо про алхімію, найчастіше маємо на увазі якесь перетворення, трансмутацію. Хтось знаходить в алхімії можливість перемінити неблагородні метали на благородні. Дехто сподівається оновити старий організм і віднайти вічну молодість. Можна сподіватися і на зміни нашої душі під час алхімічного процесу.
Душі во время алхімічного процесу.
Петер Вагнер мріє дослідити, чи знали середньовічні українці про алхімію,
чи шукали філософський камінь та еліксир вічної молодості. За його словами, можна не сумніватись у знаннях українських середньовічних науковців, просто часи такі були, що доводилось працювати мовчки у потаємних лабораторіях. Як каже пан Вагнер, час, аби про українських алхіміків дізналась сучасна Європа, або принаймні колишня столиця алхімії Прага. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.